nothing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta, dobar dan, dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Tema prve polovine današnje emisije jesu inovacije u Srbiji, ali ne onako opšte gledano u smislu kako načelno podržavamo inovacije, već konkretne ideje koje su se već možda našle na nekom računaru, na papiru ili u glavi, a govorit ćemo o tome kako u slučaju da i vi imate neku takvu ideju možete da učestvujete na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju koja je upravo ušla u novi ciklus ove godine i održava se već 15. put. Vidjet ćemo posle da li je moja matematika tačna. A u nastavku emisije čućemo priču o listu Student koji ove godine puni, nećete verovati, 80 godina. Time se Student svrstava među svega nekoliko listova u Srbiji koji izlaze kontinuirano još od vremena pre Drugog svetskog rata. Naši prvi gosti su već u studiju, uskoro ćemo ih predstaviti, ali prvo malo muzike. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day. But I'm grown. And in your way, in the blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't break myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Ain't no regrets, no emotion, no day. Cause that kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above flesh, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Shave my tears dry.
šestu godinu za redom vaše ideje pretvaramo u poslovni uspeh. Pobedite sebe i druge učešćem na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji za 2017. godinu. Prijavljivanje traje do 20. aprila 2017.
10 sati i 10 minuta, džingl koji smo upravo čuli, rekao vam je, nećemo reći sve, ali ono najvažnije što treba da znate, a to je da upravo počeo novi ciklus takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Ovo takmičenje je jedno od naših najvećih u smislu podrške inovacijama generalno u zemlji. Postoji nagradni fond koji je daleko od toga da je skroman, ali takmičenje je specifično i po tome što je velika medijska podrška obezbeđena za ovo takmičenje, što se finala i polufinala organizuju javno. Finale možete gledati svake godine i na Radio Televiziji Srbije, svake godine i naše emisije, emisije Radio Beograda, trude se da što više promovišu ovo takmičenje, a razloga je naravno mnogo. Svi znamo koliko u današnjoj ekonomiji praktično nemoguće je bez inovacija biti bilo šta drugo sem radna snaga za one koji su brži i uspešniji od vas. Srbiji ne nedostaju inovacije, ali njih naravno nikada nije dovoljno, a onoga čega posebno nikada nema dovoljno, to je mehanizama da se dobre ideje pretoče u stvarnost. Naš današnji gost, profesor Dragan Povrenović, Tehnološko-metaloški fakultet u Beogradu, i već, Dragane, koliko godina koordinator ovog takmičenja?
Pa ja sam koordinator 13 godina, mm-hmm. iako ste vi na početku dobro rekli, zapravo postoji taj jedan početak 2003. godine kada je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu napravljen jedan pilot projekat koji onda poslužio kao osnov.
Da, kao za da exit, niko ne može da govori koliko tačno postoji.
Pa otprilike mi smo počeli tu negde zajedno, kao i exit. Kada je napravljen neka taj pilot projekat koji je postao sa svojim mehanizmom zapravo uključen jednim delom u ovo što mi sada radimo, ali zaista takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji je započelo 2005. godine. Dakle, ono predstavlja jedan mehanizam, kako ste i sami rekli, koji je ustanovljen i u koji je uključen jedan širi krug i institucija i organizacija u Srbiji, koje onda, dakle, timski nastupaju, timski organizuju i svih ovih godina i trajemo.
Da, načelo naravno sa ministarstvom. E sada, vidimo u posljednje vrijeme veliku proliferaciju, da tako kažemo, raznih nagrada, konkursa, programa podrške za startupe, za inovacije, kurseve kako pretočiti inovaciju u poslovni projekat. Toga ima jako mnogo i onaj kome je potrebna podrška zaista ima kome da se obrati. Većina tih konkursa su u privatnim rukama, ali ono što vas izdvaja to je što imate daleko, daleko dužu istoriju od svih njih drugih koji su nastali u poslednjih par godina. Dakle, sada imate veliku konkurenciju, daleko od toga da ste sada jedini, ali na neki način, možda ne direktno, vi ste i uticali da se to toliko raširi.
Pre svega, inovacija je postala ključna reč u svim dokumentima, u svakom odnosu, nastupima, svi govore
da su inovacije. I to relativno skoro.
Pa to je u poslednjih, recimo, desetak, 12, 13 godina, kada je, pre svega je Evropska unija u nekim svojim dokumentima odlučila da praktično kroz stvaranje inovacija podigne svoj ukupni nivo, pre svega takmičeći se sa Japanom, Sjedinjenim Američkim Državama, dakle u toj poziciji na svetskom tržištu, i shvativši da je, znači, jedino to put kako se može doći do boljeg plasmana i bolje pozicije na tom tržištu, oni su zapravo i kroz dokumenta to definisali. I onda smo naravno svi i prihvatili to kao neku ključnu reč koja se koristi, i onda se neki put malo sa tim korišćenjem i pretera, kao što se preteruje u mnogo čemu drugom. I naravno, nama je zadovoljstvo što smo to započeli. Međutim, koja god konkurencija da se pojavi, ona je dobrodošla. Ni jedan monopol nije dobar. Jeste dobar na početku. I pre svega kada govorimo o inovacijama i kada naše ljude koji se tu pojave na takmičenju i obučavamo, kažemo da najbolji onaj početni monopol, kada čovjek ima inovaciju, kada ima nešto novo, onda je prvi na tržištu i samim tim onda može, da kažemo pod navodnicima, da obere kajmak. Ali vremenom, ako nemate konkurenciju, ako ona nije zaista vidljiva, onda i vi počnete da stagnirate. Svih ovih prethodnih 13 godina mi smo se trudili, dakle,
ili što znamo iz potrošačke elektronike, postajete previše skupi jednostavno jer vidite da nemate konkurenciju.
Upravo to. Dakle, mi smo također inovirali sam sistem takmičenja, i u međuvremenu je zaista došlo do toga da se javio jedan veliki broj različitih tipova organizacija i takmičenja i nekih konkursa i tako dalje. Međutim, ono što je suština, kada smo započeli ceo ovaj projekat, mi smo takmičenje stavili na početak samo da bi ljudima nije to odzvonilo ušima. Nije uopšte bio naš osnovni motiv i osnovni cilj da kada imamo takmičenje, već je bio osnovni motiv da okupimo što veći broj ljudi koji pre svega veruju u sebe. I onda smo, dakle, napravili takav sistem koji traje čitave godine. I vi ste sada rekli i najavili da je upravo otvoren konkurs i ovim džinglom koji je emitovan, koji se emituje na Radioteleviziji Srbije i koja nam zaista pruža tu početnu medijsku podršku da se pre svega za to čuje. Naš najvažniji zadatak u ovom periodu godine je da svako ko nas u ovom trenutku sluša pokuša da prvo razume o čemu govorimo, a drugo da sve one koje ih okružuju, da obaveste o tome da tako nešto u Srbiji postoji. Da,
i ono što je važno, ima dovoljno vremena, ima više od 30 dana još.
Imamo do 20. aprila smo ove godine stavili rok za prijavu, dakle, i ono dakle, što nas izvaje, što nakon 20. aprila, svi oni koji se dakle, kod nas pojave, su onda u jednom ciklusu različitih obuka, držanja treninga, provera i najvažnije što oni tokom tog vremena u stvari pobede sebe. I to stalno govorimo. Najvažniji korak je kada hoće da neko da zakorači u inovativnost, odnosno da uđe u predvorje onoga što se zove preduzetništvo, dakle da pobedi sam sebe. Da li je to pobeda u nekom javnom nastupu, da li je u prezentovanju, ovo što ste upravo i naglasili. Najvažnije je to na pravi način prezentovati. Dakle, ako imate dobru ideju, morate je prezentovati na određen način koja će biti potpuno razumljiv način, dakle da inovacija i ono što je vaše rešenje, da to bude razumljivo. S tim u vezi, dakle, mi imamo zaista zdušnu podršku Radiotelevizije Srbije. Kada smo pravili tim, mi smo ga i napravili tako na početku što je bilo Resorno ministarstvo nauke, Privredna komora Srbije i Radiotelevizija Srbije, dakle, okosnica te organizacije, a samo tehničko provođenje, dakle, samog ciklusa je bilo povereno fakultetima. Fakultetu tehničkih nauka iz Novog Sada i mom matičnom tehnološko-metaloškom fakultetu. Naravno, sve te institucije i organizacije su napravile jedan čvrst sistem koji do dana današnjeg funkcioniše, a ono što je naše posebno zadovoljstvo, mi to svakodnevno širimo i uključili smo i druge institucije poput sajma u Beogradu, Beogradskog sajma, Novosadskog sajma, Nacionalne službe za zapošljavanje, Zavoda za intelektualnu svojinu, Inovacionog fonda Srbije. Dakle, sve su to i institucije i organizacije koje nam pomažu u tome. Takođe, naše veliko zadovoljstvo od 2007. godine je u ceo ciklus takmičenja uključena i Republika Srpska, također sa svojim institucijama i sa svojom organizacijom, pri čemu moram da naglasim da je ovo jedinstven sistem u kome igramo zaista kao jednu fudbalsku ligu i inovatori iz Srbije i iz Republike Srpske u potpuno ravnopravnom jedinstvenom sistemu, što nas naravno čini srećno.
E, ovo je bio fantastičan šlagvort, budući da je upravo na vezi ministar nauke i tehnologije Republike Srpske, Jasmin Komić. Profesor Komić, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas, goste u studiju i vaše slušalce.
Evo još jedne prilike da se timovi Srbije i Republike Srpske oprobaju na ovom takmičenju. Kakva su vaša dosadašnja iskustva? Da li ste imali vremena da ispratite malo kako su timovi iz prošlih sezona iz Republike Srpske prolazili, koliko su njihove inovacije bile primenjivane u praksi i šta je bio problem ukoliko neki nisu?
Pa evo, ja bih prije svega da kažem da je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju primjer izuzetno dobre saradnje Republike Srbije i Republike Srpske i da je to zaista jedan snažan poticaj inovativnoj aktivnosti i preduzetništvu. Ako bih želio da sumiram ono što je do sada bilo, evo, ja bih probao to na sljedeći način. Dakle, u prethodnih 10 godina kroz takmičenje u Republici Srpskoj prošlo je 254 tima u kategorijama inovativnih ideja, realizovanih inovacija i potencijala, a u kategoriji realizovanih inovacija negdje oko 190 timova. Nagrađeno je ukupno 78 timova i mislim da je to ono što je izuzetno važno, što je značajno, jer na taj način se stalno treba, mora poticati aktivnost. Mi, kada je u pitanju prošla godina, smo uz intenzivnu kampanju koju smo imali, koja je uključivala i društvene mreže i tako dalje, uspjeli da privučemo rekordan broj inovativnih timova, čak 45, kad kažem čak 45, to zbog toga što smo u prosjeku imali negdje oko 20 timova godišnje. Imali smo zatim studentske i srednjoškolske timove, kao i timove iz akademske zajednice sa veoma kvalitetnim i zanimljivim inovacijama iz različitih oblasti. A u finalu smo imali učesnike starosti od 19 do 82 godine, što mislim da je vrlo važno da se napomene, a za titulu najbolje tehnološke inovacije su se borili rame uz rame studenti sa svojim profesorima.
Da, zaista nikada nije kasno, nisam znao za taj podatak. Šta je...
Oprostite, da dodam ovo, pitali ste da li i kako su uspješne te inovacije. Mi imamo primjere izuzetno uspješnih inovacija koje smo i na nekim takmičenjima i vrlo eksplicitno spominjali i gdje smo pa i nagrađivali određene od naših učesnika. Tako je to bio slučaj sa vakuum presom sa membranom, koja je bila najbolja inovacija 2007. godine. Zatim je tu proizvodnja granula vodonika, alternativna energija za napajanje telekomunikacioni baznih stanica, višenamjenski objekti, staklenici, flame stick štapići, sistemi sa elektronskog glasanja i tako dalje i tako dalje. Mislim da postoje dakle izuzetno valjani dokaz u tome da je ovo takmičenje zaista dalo izuzetne rezultate.
Da, moram priznati da se sada žestoko trudim da pokušam da zamislim granulu vodonika i ne ide mi. Recite nam samo kratko koji su najveći problemi u Republici Srpskoj kada su inovacije u pitanju. U Srbiji, barem meni se čini, to je opšte prepoznati koje su inovacije koje najviše obećavaju i ono što je kod nas također veliki problem, a to je transfer već postojećih inovacija iz sveta u naše velike sisteme.
Pa ovo je jedno vrlo kompleksno pitanje, odmah da vam kažem. Ja ću probati s obzirom na ovo uključenje da odgovorim u mjeri u kojoj mi neko vrijeme, da kažem, dozvoljava. Rekao bih sljedeće, naime, oblast tehnološkog razvoja u Republici Srpskoj karakteriše dosta izražen jaz između mogućnosti privrede da apsorbuje nova tehnološka rješenja. S jedne strane je nedovoljno razvijeno svijest o važnosti inovacija i nužnosti korištenja savremenih tehnoloških rješenja. Mi pratimo praktično dešavanje u ovoj oblasti, odnosno Republički zavod za statistiku Republike Srpske, i kao jednu od najvažnijih prepreka koje ometaju inovativne aktivnosti uz nedostatak financijskih sredstava, što je razumljivo bolečiva stavka svih dešavanja na ovim prostorima, preduzeća redovno označavaju i nedostatak tražnje za inovacijama. Mislim da je to jedna vrlo krupna stavka. Mi recimo imamo i slučaj da akademska zajednica nije dovoljno uključena u inovativne projekte i komercijalizaciju znanja. Naime, iako su dva javna univerziteta, su organizatori takmičenja, uglavnom nemamo veliki broj prijavljenih timova sa fakulteta. Možda je to razlog i zbog toga što je benefit od inovacija takav da se ostvaruje tek na druge staze. Možda zbog toga što se srećemo sa relativno malim brojem istraživača ili nezadovoljavajućim nivom i kvalitetom naučne produktivnosti, niskim nivom saradnje naučno-istraživačke zajednice sa privredom, izuzetno malim ulaganjem u naučno-istraživački razvoj, odnosno razvijene evropske zemlje, što sigurno predstavljaju ograničenja i probleme sa kojima se mi dnevno srećemo.
Interesantno je da fakulteti nisu u toj meri zainteresovani, ali dobro, to što, sve što je u vezi sa svešću, to je moguće relativno brzo i promijeniti. Hvala ministre Komiću, naš sagovornik Jasmin Komić, ministar nauke i tehnološkog razvoja Republike Srpske, a vaše predstavnike iz RS očekujemo naravno u finalu, ovdje na polufinalima u Srbiji. 10:23, Radio Beograd 1.
13. godinu za redom vaše ideje pretvaramo u poslovni uspeh. Pobedite sebe i druge učešćem na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji za 2017. godinu. Prijavljivanje traje do 20. aprila 2017.
Nastavljamo razgovor sa Draganom Povrenovićem. Evo, čuli smo koji su izazovi u Republici Srpskoj. Interesantno je da nauka ne nalazi primjenu u naučno-obrazovnim institucijama. To je zaista sistemski problem u neku ruku i problem koji mora da se rešava. Ali pomenuli smo timove malo pre. To je interesantno pitanje. Koliko je su inovacije stvar pojedinca? Budući da sve velike inovacije obično vezujemo, bar tako učimo u školi, sa jednom osobom, a vi ste se odlučili da na takmičenje pozivate timove. Pa, zbog čega?
Hajde da ponovo se vratimo do školu da vidimo šta je tačno inovacija. Kada govorimo o idejama, da, ideja je teško da se javi kod više ljudi. Dešava se i to, naravno, dešavalo se i u istoriji i u naučnoj praksi da je ista ideja bila na različitim mjestima formirana. Međutim, mi ovdje govorimo dakle o realizovanim idejama. Dakle, inovacija nije ideja koja mi je sinula, pa sad ja to predstavljam kao moj neki ili rezultat ili kao nešto čime ću se pojaviti na takmičenju. Inovacija mora biti nešto što je napravljeno, gotovo i što je već na tržištu. I kada ste malo pripomenuli fakultete, instituti, opšte univerzitet, tu postoji, dakle, pokretačka sila. Onog momenta kada budemo rekli i u pravilnicima da je stvaranje inovacija nešto što će biti posebno vrednovano i što će biti posebno tretirano i u određenoj meri vagano sa nekim drugim rezultatima, a to se sve posle odražava naravno na budžet. Feničani su napravili samo najbolju inovaciju, a to je novac. I onda ćemo sve preko toga ispeglati i tu svest, naravno, koju vi pominjete takođe. Dakle, isti je problem i u Srbiji. Dakle, univerzitetska javnost je uljuljkana i ne ide sa svojim istraživanjima koja će poboljšati brutodruštveni proizvod u Srbiji. Mi se bavimo i dalje nekim apstraktnim naučnim rezultatima koji često više koriste nekome napolju nego što koriste nama. Onog momenta kada budemo napravili dakle taj pritisak, onda ćemo to i uspjeti da promenimo. Kada govorimo o timovima, naravno, rekao sam, dakle, ideja se stvara kod pojedinca, ali da bi neko to znao da plasira na tržište, da bi neko napravio zgradu, potreban mi je dobar arhitekta, da bi moja inovacija mogla biti proizvedena u nekom pogonu, da bi to neko ekonomski obradio, pa naravno da mora imati nekog u timu koji će takođe to uraditi. Ako neko treba da ima javni nastup, pa mora imati neke sposobnosti dobrog izlaganja, dobrog objašnjenja, da bi to neko prihvatio. Zato je potreban tim da bi se inovacija i realizovala i da bi se na kraju plasirala na tržište. U ostalom, naš prvi, izvinite, slogan 2005. godine je bilo plasirajte svoje znanje. Upravo to, dakle, da kroz ono znanje koje imamo da ga plasiramo na tržište, to je najvažnije.
A šta kada neko ima ideju koja je tako skoro ispečena, ali mu nedostaje onaj tehnički deo obrade da bi se to predstavilo kao zaokružen projekat? Ja se sećam kada smo krenuli da otvaramo poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, ja sam dobio ideju da napravim jedan semafor na Trgu Republike gde će da se pali jedno po jedno polje kako ga otvaramo i da se tu menja boja zavisno od faze u pregovorima tog polja. I shvatio sam da bi podneo projekat za finansiranje jednom fondu, mi je potrebna detaljna tehnička dokumentacija kako će ta tabla biti sklopljena. I ja sam u tom momentu odustao.
E, upravo ste napravili tu grešku što se sa tim svojim projektom niste pojavili kod nas na takmičenju. I da vas onda obučimo od početka kako bi trebalo, dakle, koje sve korake bi trebalo uraditi da bi na kraju vi to sve zaokružili. I kao što vidite, bio vam je potreban tim da neko to i tehnički obradi do kraja. Dakle, da ste bili kod nas na takmičenju sa tom idejom, vi bi znači onda već od aprila meseca bili učeni o svim segmentima kako se i ispituje tržište. Da li je inovacija vaša ako imate samo jedan semafor koji će raditi na Trgu Republike? Ne. Ako bi imali mi sada za čitav, možda, kako je to sad moderno rečeno, zapadni Balkan, da na celom zapadnom Balkanu, na svakom semaforu čak sijaju otvorena i zatvorena poglavlja, ali bi mi blještali, jel tako, na zapadnom Balkanu, ali nešto se plašim da nećemo još dugo upaliti sva svetla. Međutim, dakle, upravo to morate ispitati tržište. Da li postoji tržište za vašu inovaciju? Onda kada znate da ste ispitali, da znate da postoji, onda sve druge korake da radite. I na kraju dolazimo do one priče koju ste pitali gospodina Komića. Dakle, koji su to mehanizmi za podršku? Mi imamo neke ad hoc mehanizme koji se mogu dogoditi. Međutim, generalno, još uvek za ono što je vredno kod nas ne postoji jedan jasan pravi mehanizam. Samo ću vam pomenuti. Imali smo recimo 2012. godine, slučajno na baš te godine na takmičenju, dve odlične inovacije koje nisu pobedile, ali su njihovi autori nastavili zdušno da rade na tome. Jedna od tih inovacija sada je kod jednog nemačkog fonda obezbedila sebi 650.000 evra. Takođe postoji jedna iz 13. koja je takođe isto sumu obezbedila, to onda pokriva sve troškove koje smo do sada imali za realizaciju, organizaciju i nagradni fond svih ovih prethodnih 12 godina koliko je država dala. Ali imamo i tu drugu koja je takođe već došla do toga da treba da se proizvodi. Sve govori da imamo, međutim, nemamo mehanizam.
Da. I još dva pitanja, samo kratko. Prvo je, kako zainteresovati građane za bilo šta što ima veze sa naukom i tehnologijom? Finale na RTS-u je jedno od retkih emisija tog tipa uopšte u današnje vreme. Čini se da bukvalno naše televizije beže od naučno-popularnih sadržaja pod izgovorom koga to zanima, ima na Discovery, ima na YouTube-u, ne možemo sad i mi da se borimo sa svetskom produkcijom.
Pa dobro, mi radimo 13. godinu ovo i ja se iskreno nadam da će ove baksuzne 13. godine biti omogućeno takmičenje da se pojavi čak i na prvom programu RTS-a, pošto to do sada nismo uspeli da uradimo. Dakle, Osnovno je da promenimo svoj odnos i koncept. Da li nam je važnije da vidimo da li je neki, pod navodnicima, važan lik nešto doručkovao, gde je izašao prethodno veče, ili da pokažemo ljude koji su zaista nešto kvalitetno stvorili. Kada budemo promenili taj odnos, tu politiku, dakle da govorimo o kvalitetnim ljudima kod nas, da pokazujemo i da klincima budu primeri oni koji nešto rade, stvaraju. Mi imamo sportiste kao divan primer. Oni ogroman trud uložu da bi dostigli to što dostižu, pa onda hajte da te neke mehanizme koje imamo kod tog segmenta prebacimo, dakle, i na naše ukupno društvo. Dakle, kako se radom dolazi do dobre pozicije, dobrog plasmana svog rada i da onda svi zajedno živimo bolje od toga.
I samo još da kažemo, sve informacije na inovacija.org i kako se prijaviti i šta su uslovi.
Ukratko samo da kažemo, dakle, to već svih ovih godina i radimo, svi koji nas slušaju u ovom trenutku imaju pravo, bez obzira gde žive, koliko godina imaju, kog su obrazovanja, dakle, da naprave svoj tim od najmanje 3 člana, koji tokom godine posle mogu da dorađuju, ali do 20. aprila treba da popune jedan mali formular na sajtu inovacija.org. Nakon toga su oni u našem sistemu i nakon toga ne moraju više da brinu. Mi ćemo brinuti.
Da, ozbiljan rad kreće tek od tada. Dakle, nije neka megalomanski teška prijava, što je jako važno.
Apsolutno. To se sve popuni za sat vremena. Naravno, samo je potrebno da imaju već nešto što su o čemu su ranije razmišljali.
Profesore, hvala. Vidimo se za 30 dana, pošto me jako interesuje šta će biti među pristiglim predlozima, a i pratit ćemo naravno cijele godine. Put je dug, ali ga vredi preći, čak i za one koji se neće naći ni u polufinalu i u finalu. Profesor Dragan Povrenović, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu. Govorili smo o novoj sezoni takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Govorit ćemo još. Profesore, hvala.
Hvala vama na prostoru.
10 sati 31 minut. Slušate Šetnju radio Beograd 1. Slušamo reklame, muziku, a onda i priču o jubileju lista studenta.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Eko. Orthodox Celts, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu.
Pomagala za slabovide, kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302. Optics 011-316-3302.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svima koji nisu planirali toliko smejanja, plakanja, uzdisanja, čuđenja, ćutanja. VIP pokriva prekoračenje tarife.
Dobijaš jedan dodatni paket minuta, poruka i megabajta. Jednak sadržaj iz tvoje odabrane tarife, koji možeš iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić. CCC i druge ulične priče. Milan Micić. Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jubilarni koncert, Iskorak u večnost, Branimir Ban Đokić, legenda na harmonici sa prijateljima, Sergej Putilin, tenor, Rusija, Pjotr Duboki, bas, Rusija, Neveljko Birkić, Maja Đakljevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Henc, Snežana Babic-Meki, Ivana Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambul RTS-a, Orkestar Vojske Srbije, Stanislav Binički, Sava Centar, nedelja, 19. mart, u 20 časova.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve,
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu daljinu.
U prodaji.
Ima nešto novo?
Živeti u tranziciji je komplikovano.
Nema ništa.
Umreti je još komplikovanije. Mirjana Karanović u filmu koji je pokupio najbolje kritike svetskih medija na Berlinskom filmskom festivalu. Laureat nacionalnog programa Srpski film Festa 2017. Dobitnik politikine nagrade Milutin Čolić. Rekvijem za gospođu J.
Gospodjo.
U bioskopima od 16. marta.
Jeste dobro?
Distribucija Megacom Film.
Dobro sam. Što?
Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Ladies and gentlemen, Tommy Emanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rajna Dragićević, leksikolog, leksikograf i profesor, govori o srpskom rječniku Vuka Stefanovića Karadžića i o tome kako čitati rečnike. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Deset sati 37 minuta, šetnje radio Beograda 1, evo i podatak o vremenu, koji je lepo u cijeloj Srbiji i sunčano. Temperature u Beogradu 10 stepeni, u Novom Sadu isto toliko, u Nišu 11 stepeni, najtoplije 12 u nekoliko gradova, između ostalog Loznica, Kragujevac, Negotin, Kraljevo, Zaječar. Najhladnije među gradovima na u Sjenici 6, a generalno kada su sve merne stanice u pitanju, na Kopaoniku je i dalje minus 1 stepen. A sada priča o jednom večitom studentu. Pre tačno 80 godina izašao je prvi broj lista Student, koji je od sada pa do danas ostao okosnica jugoslovenskog, a onda i srpskog novinarstva. O aktuelnim temama koje su se menjale naravno kroz decenije i o ljudima koji su prošli kroz redakciju Studenta, a mnogi su kasnije ostavili značajan trag u različitim sferama društvenog života od književnosti pa do politike, dakle o tome svemu bilo je reči na konferenciji na kojoj su se okupili nekadašnji urednici i saradnici u Studentu. Slušamo priču Nataše Ćoković.
Osnivač Studenta davne 1937. godine bio je Ivo Lola Ribar, a do početka Drugog svjetskog rata izašlo je 14 brojeva. Zabeležena su sećanja prvog glavnog urednika Bogdana Pešića o početcima rada najznačajnijeg studentskog glasila.
Onda je to bilo više jedan studentski vesnik, ono što se događa na univerzitetu, pojedinim stručnim udruženjima i tako dalje. Jedino što je bilo da se pročita, to je bio uvodnik Lola Ribara, gotovo sve, ja mislim da je sve pisao Lola, ovaj uvodnik. On bi došao u redakciju, seo za pisaću mašinu i za jedan sat napravio izvanredan uvodnik. Bio je neobično pismen. Pisaću mašinu smo dobili od tetke Luleta Matića. Zvali smo tu mašinu tetka Canka. List se štampao u štampari Planeta, jer je sin štampara Srete Obradovića, zvanog Sreta Planeta, sin je bio naš simpatizer i prijatelj. Ma ovako, daleko, nije se on ništa upritao, ali imao masu prijatelja među naprednim studentima i recimo i Lolu i tako dalje. Svi smo brzo rešili, on je prihvatio, kao je samo nemoj, pazite što radite, da ne idemo u zatvor i tako. Pa smo i to morali da pazimo, jer ako bi izgubili to, niko nas ne bi više štampao. Nismo mi sad išli za neko, na neko ideološko, što kažu, rad sa masama. Ne, nego je to bilo sasvim okupljanje, najšire okupljanje studentskih masa na jednom programu odbrane, autonomije univerziteta, demokratizacije i tako dalje.
U prvoj poratnoj redakciji, kada je list ponovo pokrenut, u redakciji su bila imena onih koji su u raznim oblastima kasnije ušli u istoriju Jugoslavije i Srbije. Među njima Vladimir Bulatović Vip, Svetozar Stojanović, Slobodan Selenić, Raša Popov, Dušan Makavejev, Jovan Ćirilov i mnogi drugi. Na rad posleratne redakcije osvrnuo se i tadašnji glavni urednik Mirko Miloradović.
Ja sam došao kada je urednik bio Bora Pavlović, koji će posle biti sekretar gradskog komiteta, ali najvažniji deo u organizacionom smislu desio se kad je došao za glavnog urednika Milan Vukos, da bi oslobodio student od svake finansijske zavisnosti od Saveza studenta, napravio malu fabričicu od studenta i to je imalo svog finansijskog direktora, svoje agente ili kako se to onda zvalo. Prodavali smo neke slike koje su bile obavezne po fabrikama od tehničke zaštite, higijensko-tehnička zaštita velikog formata i rukovodilaca, moram da kažem, ondašnjih. I mi smo tad počeli prvi put da primamo honorare u novcu, dotle bilo u letovanjima, sve nas pokupe, svako ima na 15-20 dana letovanje kao nagradu za rad cele godine u studentu. E, kad je Vukos došao, to je nedeljno bilo isplaćivano, a baš ka letovanje, a i letovanje. Onda je posle Vukosa došao Muharem Pervić i tu smo mi imali proslavu 20 godina studenta 57. godine i napravili smo jedan veliki debeo broj gde je Bogdan Pešić isto imao uvodni veliki članak o svojim sećanjima, ali je on bio ispunjen kulturnim sadržajem. Sad po tome vidim da je student u to vreme bio jedan kulturni, ne smijem da kažem rasadnik, ali pošto nije bilo tad ni fakulteta političkih nauka ni novinarskih škola, to je bio u stvari jedan fakultet za novinarstvo, a malo više i za književnost i filozofiju. Tu je bio zatim glavni urednik Gojko Miletić, koji će posle biti upravnik pozorišta narodnog, a u moje vreme, kad sam ja već bio glavni urednik, bili su i Đoka Stojičić i Milan Vlajičić i Manjo Vukotić i Špiro Galović, Nebojša Begosavac. Ova imena što sam vam pročitao, nadam se da ste razumeli da su to stvarno imena koja su ostala u nekoj kulturnoj i novinarskoj istoriji naše Srbije. Kad se tiče današnjeg stanja i toga, primetio sam da je studentska mladež došla na prvu stranu politike pre neki dan oko ispitnih rokova. Sad u to vreme, kad sam ja bio studentu, imali smo druge neke naslove. Naravno, posle se desila 68. i danas kad se priča o studentu, s pravom se govori o tom periodu studenta, ali mi smo imali neki duh, imali smo čak i jedan plenum Univerzitetskog komiteta partije gde sam ja bio glavna ličnost za osuđivanje zbog nekih ideja koje smo pisali. Nisu one bile ni radikalne ni nešto revolucionarne, ali je bilo tako da su ovi mislili da treba, ili je čak došlo iz CK Omladine nalog da se to drži, da student prekine sad nekom tendencijom, da je kritičnije i prema društvu i prema univerzitetu.
Lekcija koju je Nebojša Dragosavac kao brucošno učio tih 60. godina je da student svakom daje šansu da pokaže šta zna i ume.
Kasnije se to potvrdilo kad sam već bio glavni urednik na primjeru beogradske legende radio novinarstva Đoke Vještice, koji je počeo kao prodavac studenta na ekonomskom fakultetu, a onda je došao kod mene i sa pitanjem da li ja mogu da pišem. Ja sam rekao, nikome nije zabranjeno da piše u studentu. Tako je Đoko počeo da se bavi novinarstvom. Kada je slavljeno 25 godina studenta, bio sam zadužen za organizovanje izložbe, pa sam tada gledao sve ove tekstove koje je pisao Lola Ribar i shvatio sam da je student praktično nastavio onu tradiciju koja je udarena osnivanjem studenta, jer se vrlo često Lola vraćao obraćajući se srednjoškolskoj omladini i ukazujući na neophodnost njegovog angažmana i saradnjom sa, i pre nego što postanu studenti, sa studentskom omladinom i sa ostalim delovima omladine. A da kažem, naše bavljenje širom društvenom problematikom posebno se i na specifičan način, da kažem, izražavalo negovanjem satiričnih priloga, pominjem, da kažem, aforizme do sarkazma i natrag Pavla Kovačevića, koji je tada afirmisan, uz njega je bio i Rastko Zakić, a, da kažem, na tu smo afirmisali jedan poseban fenomen Miljenka Žuborskog. Razume se da je to nailazilo i na probleme, naročito od vremena kad je jedan od prethodnih glavnih urednika studenta Đoko Stojičić otišao sa funkcije sekretara Univerzitetskog komiteta partije, i kad su na tu funkciju došli oni ljudi koji nisu znali studenti, prema studentu nisu imali onaj osjećaj koji su imali ljudi koji su ili bili direktno uključeni ili bili na ivici, dakle, negde tog studentovog sveta. I tu je bilo više problema nego što je redakcija znala, ali taj se koncept, da kažem, održao i, mislim, od studenta je činio ne samo da bude list, kako je ispod zaglavlja stajalo, beogradskih studenata, već koju je javnost pratila, tražeći u studentu nagoveštaje nečeg novog, nekog vremena koje dolazi.
Sedamdesete godine prošlog veka, list Student, posle teške političke situacije iz 68. dobio je novu generaciju koja je morala da nađe sopstveni pogled na trenutak u kome živi, rekao je tadašnji glavni urednik Ljubomir Kljakić.
Ta jedna nepotpuna statistika, nedovoljno precizna, koju sam napravio, pokazala je da je u tom periodu u radu Studenta učestvovalo oko 300 ljudi. Jedan od naših drugova, koji je pre mene bio glavni urednik toj redakciji, Zoran Stanović, kasnije profesor, ambasador i tako dalje, on je u jednom trenutku nadahnuća te naše diskusije i razgovore nazvao akademijom. Mi tada nismo znali, mi smo naravno prihvatili i tako dalje, mi tada nismo znali da je prvi student nastao 37. godine kao posljedica dugotrajnih diskusija koji su Lola Ribar i njegovi drugovi vodili u kafani koja se također zvala Akademija. Ona se nalazila u zgradi, tadašnjoj zgradi Srpske kraljevske akademije u Brankovoj ulici broj 15, gde se Akademija nalazila sve do 52. godine kada je prešla na ovu lokaciju u Kneza Mihajla ulici. Tako da se dogodilo potpuno intuitivno, prosto po prirodi neke unutrašnje stvari, unutrašnje magije tog lista, da smo mi eto tako i sebe videli kao jednu vrstu te zajednice koja se nazvala ovako neformalno akademija. U svakom slučaju, ono što mi pada na pamet kada o ovim stvarima razgovaram jeste da sve te generacije, tih 30 i nešto generacija i tih 9000 saradnika koji su ostavili različitu vrstu traga, neki od njih nezaobilazan trag u našoj istoriji 20. veka i za budućnost, sve te generacije su u stvari delile jednu zajedničku ideju koja je, i zato je to moglo i da traje tako dugo, koja je bila postavljena kao temelj tog lista na početku. A to je bila ideja da su ti ljudi zaista verovali da je bolji svet moguć i da zbog toga što je on moguć zavređuje da se čovek uloži u izgradnju ili doprinos izgradnje jednog takvog boljeg sveta. To je bila, da tako kažem, osnovna ideja koju smo i mi zastupali, bez obzira na sve društvene, političke, ideološke i razne druge okolnosti koje su nalagale da se to nekad profiliše ovako, a nekad profiliše onako. U svakom slučaju, to je glavna, što se mene tiče, glavna posljedica i možda glavni nauk ili glavna pouka koju nam student posle 80 godina od svog prvog broja i danas nudi.
Novi vek donio je novu generaciju u listu Student. Kako kaže tadašnja glavna urednica Jelena Petković, pokušali su da vrate autentičnost, to jest da ga vrate studentima posle turbulentnih 90-ih godina.
Geslo naše redakcije, kada smo se onako svi skupili, je bilo da smo mi slobodni onoliko koliko je naša misao slobodna i trudili smo se da tu nit gajemo kroz ceo naš rad. I čini mi se, gledajući sad ovako unazad, a i ono što se desilo posle našeg odlaska, da su problemi studenta na fakultetima od uvek bili isti. Mi smo pisali o korupciji na univerzitetu, bavili smo se problemom studentskog standarda koji čini mi se uvek bio ne baš tako dobar. Bavili smo se takođe zloupotreba, ali tako da kažemo, prilikom raspodela studentskih domova, i sve su to bile naše teme kojima smo kritikovali one koji su za to bili odgovorni. Nekako se desilo da je prvi broj studenta koji sam uređivala izašao vreme kada su se desili studentski protesti, i ja sam sada pogledala ovaj cenovnik i shvatila da smo se mi svi zajedno, znači ceo univerzitet, bunili zbog školarina koje su tada bile red veličine oko 300 eura. Za nas je to bilo katastrofa veliko i mi smo svi tada izašli na ulice buneći se protiv toga. Nismo imali nikakvih, kako kažem, političkih pritisaka niti cenzure povodom toga, tako da je možda nedostatak tih tema zapravo apsolutno naša odgovornost, a ukoliko nešto nismo zahvatili ili uradili kako treba. Mi smo se trudili da budemo moderni u tom trenutku kada su kod nas bili aktualni magazini, mi smo se trudili da imamo tu formu. Na naš zajednički neki zaključak je bio da se student deli besplatno, jer smo mi jedna generacija koja se školovala u jako teškim okolnostima i naši roditelji nisu mogli, nama su, kažemo, bile te školarine preterano visoke, i da omogućimo ljudima da dobiju primjerak, jednostavno da ne moraju da ga plate. Tako da nadam se da smo tome uspeli, da smo opravdali ovu tradiciju.
I savremeni trenutak kada više student ne izlazi u štampanoj formi, o čemu svedoči glavna urednica Danijela Šašić.
To se ispostavilo kao vrlo dobra odluka, jer student danas ima veliki broj čitalaca, veliki broj dopisnika, mladih pesnika, književnika, ali student nažalost više nije onako kritički nastrojen kao što je ranije bio. I dalje postoji ta nota kritičnosti koju možete da vidite u nekim autorskim tekstovima, ali danas akcenat studenta jeste na obrazovanju. Znači, student danas gleda na to kako da unapredi mladu osobu, kako da je edukuje na način koji će njoj obezbediti bolju budućnost. Jedna velika prednost koju danas student ima jeste sjajna saradnja sa Savezom studenata Beograda. O tome govore i brojne aktivnosti koje student sprovodi, između ostalih i vodič za brucoše kao jedan nastavak onoga dela za srednjoškolce. Znači, student je taj koji pravi stazu mladim brucošima da se upoznaju sa dešavanjima u našem gradu. Student organizuje, recimo ove godine će biti za 3. april, će organizovati tribinu o obrazovanju, o stanju obrazovanja u Srbiji.
Obeležavanje 80 godina postojanja studenta nastavlja se 29. marta tribinom o ovom glasilu, multimedijalnom izložbom, a postoji i plan o monografiji, ali još uvek samo kao plan.
Čuli smo priču Nataše Ćuković o studentu, i za sam kraj emisije evo jedna preporuka za vikend. Biće lepo vreme, prošetajte do Zemuna, posebno ako imate malo decu. Fantastična predstava pod nazivom Vilinska zavrzlama, predstava dosta drugačija od većine predstava inače kakve se daju u dečijim pozorištima. Zašto? Reći će nam Monika Romić iz trupe Happy Theater, čija je inače ova predstava. Monika, dobar dan.
Bravo, bravo svima.
Ono što vas karakteriše je to što ste vi raspevani, ali ne na playback.
Tako je, da. Pa, u jednom trenutku sam shvatila da je jako dobro zapravo da mi sve songove koji su u mini musiclu, koji nije samo za decu već i za odrasle, da bi bilo vrlo interesantno da pevamo uživo. A onda mi se dopala ideja da to u stvari izvedemo uz pomoć beatboxera, Tako da praktično mi pevamo a kapelu Višeglasje uz podršku beatboxera i kažu oni koji su bili na kontrolnoj probi da im se to jako dopada. Tako da eto, trebalo bi da bude vrlo zanimljivo svima.
E sada, prvi termin je u nedelju u 18, da li će biti još izvođenje?
Biće u aprilu, još uvijek se pravi repertoar, tako da biće javnost obaveštena kada je to u aprilu, a znači sada premijera 19. u nedelju u 18 časova u Teatru Carte Blanche.
U Teatru Carte Blanche u 18 sati, da li još ima karata?
Ima još jako malo, mislim čemu se naravno radujem.
Odlično. Monika, vidimo se na nekom izvođenju, hvala. Monika Romić, inače koja igra kuvaricu Micu u ovoj predstavi, Happy Theater. Time mi završavamo ovu emisiju, govorit ćemo još o deci, ali indirektno posle 11 sati, pričat ćemo o natalitetu. Hvala što ste bili uz nas tokom prvog sata današnjeg talasanja. Ostanite uz nas ako možete i posle vesti. Vraćamo se vrlo brzo.